U hronici i trećeg programa možete slušati osvrt Ivane Kronje na drugi Sombor Film Fest, a potom ćemo pročitati osvrt Dejana Petrovića na filmove Mladena Matičevića, Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu i Asifa Kapadije, Diego Maradona, koji su prikazani na 25. Sarajevo Film Festivalu, održanom od 16. do 23. augusta. Misija nedavno pokrenutog Sombor Film Festa jeste harmonizacija vrednosti koje stvara i neguje 20 narodnosti u gradu Somboru, te podsticanje tolerancije, ravnopravnosti i slobode. Program ove mlade manifestacije uključio je glavnu selekciju, koju je odabrao dugogodišnji direktor festivala Herceg Novi i filmski producent Zoran Živković, potom selekciju autora filmova do 30 godina u izboru glumca Jovana Jelisavčića, te Cor Diplomatik, filmove u izboru Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, kao i posebni program Kad bi Sombor bio Hollywood, koji je obuhvatio filmove tematski i produkcijski vezane za grad Sombor. U okviru ovog programa prikazani su klasik jugoslovenskog filma Život je lep iz 1985. godine Bore Draškovića sa legendarnom Sonjom Savić u glavnoj ulozi i omladinska drama sa elementima trilera Panama iz 2015. godine Pavla Vučkovića. Glavne nagrade drugog Sombor Film Festa osvojili su nemački film Izvan sistema Nore Fingštaj, koja je dobila Grand Prix Zlatni Celtis za najbolji film festivala, te Zlogonje Raška Miljkovića za najbolji film u kategoriji autora do 30 godina. Veoma zapaženi u glavnoj selekciji bili su i Šavovi Miroslava Terzića, za koje je Jovana Stojiljković osvojila Celtis za najbolju mladu glumicu do 30 godina. Celtis za najbolju glumicu žiri je dodelio Juliji Jakab za ulogu Iris u mađarskom filmu Epohe Suton autora Lasla Nemeša, koji se odvija 1913. godine. Marko Bačević odlikovan je Celtisom za najbolje glumce u ostvarenjima Šavovi i Između dana i noći, dok je specijalno priznanje za glumu osvojila ubedljiva i sugestivna devojčica Naturščik Helena Zengil, kao Benny u filmu Izvan sistema. Festival je svečano završen dodelom nagrada i projekcijom digitalno restauriranog antologijskog filma Ljubomira Radičevića Ljubav i moda iz 1960. godine. Kao veoma zapažen u glavnoj selekciji Sombor Film Festa pokazalo se ostvarenje Šavovi reditelja Miroslava Terzića prema scenariju Elme Tataragić u koprodukciji Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, čiju izvršnu produkciju, pored ostalih, potpisuje istaknuti srpski glumac Uliks Fehmiju. Šavove odlikuje izraziti minimalizam, nemnogo uobičajen u domaćoj kinematografiji. Priča filma koncentrisana je na ličnu borbu sa sistemom i intimna duševna stanja glavne junakinje Ane, krojačice, koja traži svog nestalog sina i uz sve to je praćena nerazumevanjem okoline. Tihu, ali nepokolebljivu Anu u upečatljivom, postojanom tumačenju igra izvanredna Snežana Bogdanović, koja je u ovoj ulozi fizički i energetski drugačija nego što je inače znamo sa filmskog platna. Kontratežu u Sizifovskoj borbi junakinje da i nakon 18 godina, uprkos dosadašnjem neuspehu, nastavi sa traganjem, da je suprug Jovan, trezven, odan sadašnjosti, u dinamičnom i karakterno jasno ocrtanom tumačenju Marka Bačevića, te emotivna i nezahvalna kćerka Ivana, koju sa prirodnom lakoćom igra Jovana Stojiljković, oboje dobitnici nagrade drugog Sombor Film Festa. Šavovi su pre svega psihološka drama o ženi iz naroda i njenoj ličnoj tragediji, koja stoji na korak do političkog filma, budući da duboko sistemsku korupciju medicinske mafije u SFR Jugoslaviji i Srbiji, organizovane u višedecenijskom otimanju zdravih, navodno umrlih beba, kasnije dobro unovčenih na crnom tržištu, te moralnu dekadenciju i bezdušnost povlašćenog birokratskog sloja, u ovom slučaju unutar medicine, mučno iznosi na svetlost dana i tretira kroz pojedinačni slučaj zasnovan na istinitoj priči. Važno je istaći da je ovo humanistički angažovano ostvarenje koje staje u zaštitu porodičnih vrednosti kao izuzetno dobro prihvaćeno u čitavom regionu i na međunarodnoj sceni, uspjelo da pokrene buru reakcija posle otvaranja Pandorine kutije slučajeva krađe beba, donedavno potpuno zataškivanih. Samo u Srbiji udruženje Porodica nestale dece traga za nekoliko hiljada mališana, čije su umrlice falsifikovane, a oni, kako se sumnja, dati na usvajanje za novac. Žavovi su odmah nakon Sombora na Filmskom festivalu u Puli 2019. imali svoju hrvatsku premijeru, te osvojili priznanje Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana, Fedeora, za najbolju hrvatsku manjinsku koprodukciju. Umetnički inspirativno ostvarenje u produkciji Crne Gore i Srbije, Između dana i noći, u režiji po scenariju Andra Martinovića, vraća na scenu književni način promišljanja filmskog sadržaja te poetizaciju filmske stvarnosti, potisnute danas u korist dominantnog žanrovskog filma. Tri epizode iz različitih historijskih perioda, kraj Drugog svjetskog rata, kada se, pravedno ili ne, sprovodi surova revolucionarna pravda, doba 80-ih u socijalističkoj Jugoslaviji koje karakteriše evropski standard i kultura blagostanja, te savremeno doba posle jugoslovenskih ratova u kojem se traže i ne pronalaze mrtvi, povezane su motivom odnosa oca i sina, te jednostavnim montažnim rezom kao metodom prelaska iz jedne u drugu priču. Radi još boljeg praćenja filma, bilo bi možda korisno da su ove epizode bile dodatno naznačene, recimo, posebnim naslovima. Ovako se malo hermetično ulivaju jedna u drugu. Posebnu bravuru reditelj postiže u središnjoj epizodi, gdje na aerodromu Jata, sa velikom setom, junak u duboko emotivnom tumačenju Tihomira Stanića, govori o svom sinu predosećajući avionsku nesreću koja će se dogoditi. Ova epizoda, kao i čitav film, posebno je upečatljiv po atmosferi i vizuelnom učinku prostora, po poetici nemuštog, neizrečenog, kao i po divnoj sceni praznog hodnika na aerodromu u koji iznenada uleti ptica i očeše se u junaka, klepetom krila remeteći tišinu. Sjajnu glumačku ekipu pored Stanića čine i Marko Baćović, Lazar i Danica Ristovski, Srđan Grahovac, Sofija Rajović i drugi. Sugestivni prizori prirode i crni pas kao vesnik tame i smrti, koji se kao leitmotiv pojavljuje u sve tri priče, dočarani su neprivaziđenim umetničkim učinkom direktora fotografije Radoslava Vladića, dok je snoliki ritam dosegnut montažom Andrije Zafranovića. Nemačka drama Izvan sistema iz 2019. godine, scenaristkinji rediteljke Nore Fingštaj, za temu uzima psihijatrijske poremećaje kod dece i njihovu neuspelu rehabilitaciju. Filmom dominira harizmatična igra mlade Helene Zengel kao devetogodišnje Beni, koja nastupa sa dokumentarnom snagom. Ona uspješno dočarava užitak u anarhiji ženskog deteta koje pati od poremećaja ponašanja, nedostatka kontrole besa i učestalih padova u psihozu. Pobuna glavne junakinje nosi međutim i daleko univerzalniju poentu, postajući otvorena metafora savremenih društvenih odnosa, punih nasilja i potiskivanja emotivnih potreba i reakcija ljudi. Osnovni problem deteta u priči filma jeste njena razdvojenost od majke, koja je pasivna i flegmatična, i brata i sestre, biološki otac se i ne pominje. Ovaj urlajući bol za ljubavlju i materinskom nežnošću u svetu okrutnosti danas dele svi. Zasnovana na temeljnom istraživanju aktuelnih saznanja i praksi dečije psihijatrije, ali i socijalnih službi zaduženih za agresivno i psihički bolesnu decu, Izvan sistema izražava i duboko levičarski, socijalno-kritički pogled na svet, a posebno stavove antipsihijatrije, koja psihičke poremećaje vidi kao posljedicu društvene represije, te savremene feminističke i poststrukturalističke teorije u vezi sa porodičnim nasiljem i ljudskim pravima, uključujući i prava ženske dece i duševnih bolesnika. Film je stoga uspjela kombinacija realističkog socijalnog filma i autorskog političkog traktata o slobodi ličnosti u današnjem svetu, koji ukazuje na sve detalje problema takozvane dece izvan sistema, koja su premlada da budu trajno hospitalizovana u mentalnu bolnicu, loše podnose jake medikamente i nisu bezbedna za okolinu koju nude prihvatilišta za takozvanu normalnu napuštenu ili u manjoj meri neprilagođenu decu. Izvan sistema, pored ostalog, implicitno kritikuje žene i majke sa patrijarhalnim nazorima, ali bez dovoljno ljubavi za žensku decu, među kojima su submisivna Benina majka u potencijalno nasilničkoj vezi sa usputnim očuhom, kao i žena vaspitača Miše koji se bori protiv Benine psihoze i nasilničkih epizoda, ljubavlju i ličnim pristupom. Mišina supruga u odlučujućem trenutku uskraćuje devojčici još samo sekund poverenja i razumevanja, jer je prigrlila svoje novorođenče, oduzimajući joj možda i posljednju šansu za uklapanje u društvo. Frustracije koje Beni manifestuje i divljački besan odgovor na njih također su i frustracije današnjeg pojedinca u Evropi i svetu, pritisnutog sa svih strana ograničenjama i nebrigom o njegovim suštinskim ljudskim potrebama. Psihološki tačan uvid i pobuna pred frustracijom sistematski se proglašavaju ludilom, a od normalnih ličnosti se traži da se prilagode emotivno nepodnošljivoj egzistenciji sa lažnim tumačenjem stvarnosti. Priča o Beni odlikuje se izrazito modernim filmskim jezikom, dinamičnom montažom i kamerom iz ruke, izvanrednom kolor fotografijom jakih boja, dokumentarističkom glumom i ambijentima te naglašenim subjektivnim pasažima i kadrovima simboličnih detalja, kao i jezgrovitom eksplozivnom dramaturgijom koja se završava neočekivano oštro jednim sumiranim simboličnim krajem. Hrvatski celovečernji film Aleksi, debitantkinje Barbare Vekarić, priču fokusira na emotivno sazrevanje junakinje u kasnim 20. godinama. Ona pati od dokolice, infantilizma, depresije i nedostatka volje za smislom života, kako je ovaj savremeni psihološki fenomen definisao čuveni psihijatar Viktor Frankl. Film donosi još jednu senzacionalnu rolu istaknutoj hrvatskoj glumici mlađe generacije, Tihani Lazović, koja je do sada već obeležila najnoviji autorski talas dugometražnog, ali i kratkometražnog hrvatskog igranog filma. Junakinja Aleksi pokazuje sve odlike izgubljenosti savremenog mladog čovjeka u otuđenom svetu prelaska iz tradicionalnog i socijalno zaštićenog društva u merkantilni kapitalizam. Aktuelni neoliberalizam praćen je novim kulturnim fenomenima, kao što su neprestani tranzit ljudi, poslova i robe, preprodaja i prekomerna eksploatacija prirodne okoline i gušenje kulturne baštine i običaja, te novi običaj zabavljanja i intimnog života, zasnovani na nesigurnosti, privremenoj konzumaciji i zaboravu, kako do jučerašnjih partnera, tako i sopstvene ličnosti. Vekarić kao autorka hrabro i ženski samokritično analizira svoju generaciju, a sa njom i lokalne društvene promjene i malignitete novog globalnog poretka kapitala i osjećajnosti. Veštim dramaturškim zaokretom ona ubrzano razrešava junakinju patnje i postavlja je u idilu ostrovskog malograđanskog braka, uvodeći običnog lokalnog momka, igra ga odlični Goran Marković, kao deus ex machinu. Ljubavna veza koja usklađuje svakodnevicu i erotski zanos za Aleksije kraj njenih eksperimenata sa pokušajem uklapanja u globalno, u koje je žena hipotetički pozvana da se lako uklopi uz mnoge dobiti, budući da u mladosti funkcioniše i kao telesna atrakcija i spektakl u medijski i ekonomski posredovanim odnosima moći. Upravo u tom delu film kombinuje objektivni i subjektivni pogled Aleksi na nju samu, te pogled okoline na dokonu i istovremeno atraktivnu devojku, ističući porodična i otočka materijalna bogatstva i prirodni dekor kao raskošnu, ali istovremeno i emotivnu praznu kulisu pobrišta događaja. U ulozi sredovečnog ljubavnika playboya Tonija istakao se upečatljivi Sebastian Cavazza, dok su duboku tugu i emotivno beznađe roditeljske generacije nakon sloma jugoslovenske kulture i životnog standarda dočarali sjajni Neda Arnerić kao depresivna majka i Aljoša Vučković kao posesivni, žovijalni otac. U nastavku Hronike možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Mladena Matičevića, Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu i Asifa Kapadije, Diego Maradona, koji su prikazani na 25. Sarajevo film festivalu, održanom od 16. do 23. avgusta. U mnogim recentnim anketama kao najbolji jugoslavenski rock album ikada apostrofira se LP grupe Idoli, Odbrana i posljednji dani, iz onog zlatnog perioda 80-ih koji postaje sve više mitski, kako se od njega kalendarski odmičemo. Dirljivo svedočanstvo o životu i radu frontmena ovog beogradskog sastava, nažalost preminulog Vlade Divljana, ostavio je Mladen Matičević u svom dokumentarnom ostvarenju Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu, prikazanom u okviru programske cjeline Summer Screen jubilarnog 25. Sarajevo Film Festivala. Dugo i promišljeno stvarano, ovo i sadržinski i produkciono visoko kvalitetno delo našeg dokumentariste oslikava portret večito razigranog i veoma talentovanog dečaka sa beogradske kaldrme. Kroz gotovo dvosatno ostvarenje redom defiluju svi oni koji su nešto značili u Divljanovoj karijeri ili privatnoj egzistenciji, osim jednog, ali upadljivo odsutnog bivšeg člana Idola, dok zamišljeni program vodi Svetlana Đolović. Muzički trag koji je ostavio nipošto se ne može smatrati jednodimenzionalnim, kao ni zemlja u kojoj je rođen i gdje je doživeo kreativni vrhunac, iako je, kako saznajemo iz emotivnih ispovijesti prijatelja, sam Divljan često bio pasivne prirode, tako da su oni morali da ga podstiču i ili usmeravaju, a on sam je radije prepuštao da ga događaj vode. Rana prijateljstva obeležila su njegov razvojni put, a sam film, čiji naslov krasi jedna odabrana kompozicija upravo sa pomenutog albuma, posvećen je više njemu kao protagonisti nego celoj generaciji zlatne beogradske mladeži, čiji je on bio više nego dostojan reprezent. Iako najpoznatija epizoda sa Idolima bila je i najkraća. Zbog kreativnih nesuglasica dolazi do raspuštanja sastava, pa dalje muzičke korake ostvaruje sa Acom Šandorovom, zatim odlazi u Socijalističku Republiku Hrvatsku, potom udružuje snage sa arhineprijateljem iz Električnog orgazma, Giletom, i sa njim stvara zapaženu muziku za decu, a početkom ratova 90-ih, iako ne isključivo pokrenut tim zbivanjima, blagovremeno odlazi u daleku Australiju. Međutim, nemirne i nestalne prirode ni tamo nije dugo izdržao, pa se vraća u zemlju, ovoga puta u Novi Sad, ali ni tu se neće trajno zadržati. Sljedeća, ispostavit će se i konačna stanica, postaće austrijska prestonica, a bitan deo njegove karijere bilo je i komponovanje filmske muzike. Kroz veoma umešno montirane sekvence značajnih pesama, spotova i TV intervjua, poseta Zagrebu i Rovinju, gdje je ostao veoma popularan i nakon raspada zajedničke države, što nije bio slučaj sa većinom ostalih srpskih muzičara, Matičević postepeno gradi biografsku storiju u duhu muzike, koju je glavni junak stvarao, nasuprot pretpostavljenog komemorativno-fatalistički kondicioniranog filmskog pristupa. Umjesto jalovog lamenta u razgovorima ovdje preovladava vedar duh, koji je krasio Divljana i njegove saradnike, pa se u dozirano sentimentalnom ključu evociraju oni presudni trenuci stvaralaštva koje je nastajalo iz spontanosti, improvizacije i zajedničkog kreativnog rada ljudi koji su se dugo i dobro poznavali. I utoliko je i Nebeska tema ozbiljan i dostojan omaž njemu i njima, kao i svima koji za to stvoreno nasljeđe makar i donekle mare. Na njegovom dolasku okupilo se 85.000 fanatizovanih navijača. Kada je odlazio, otišao je sam. A bili su suđeni jedno drugom, kao prezreni i omrznuti. Napoli, identifikovana odrednica siromašnog zaostalog i ubogog italijanskog juga, mnogima jedina svetla tačka u životu, klub koji je u čitavoj svojoj dotadašnjoj istoriji osvojio tek dva domaća kupa, i on, Musavi Dečačić, iz siromašnog, zaostalog i ubogog argentinskog predgrađa Metropole, čija se izgledna karijera te 1984. godine već bližila sunovratu, spletom okolnosti i pehova koji su ga pratili u daleko slavnijoj Barceloni. On je Diego Armando Maradona, bog fudbala i čovjek koji je zavredio pažnju dva čuvena filmska stvaraoca, Emira Kusturice i sada Asifa Kapadije, britanskog autora specijalizovanog za filmove biografije slavnih ličnosti, proslavljenog po životopisima Ayrtona Sene, brazilskog šampiona Formule 1, i Amy Winehouse, tužne ikone britanske pop muzike, koji se sada u ostvarenju jednostavnog naslova Diego Maradona, prikazanom u programskoj selekciji Summer Screen 25. Sarajevo Film Festivala, okreće i dalje živom protagonisti. Storija o nezapamćenom usponu i padu počinje senzacionalnim osvajanjem nacionalne titule 1987. godine, odmah zatim i trofeja italijanskog kupa, kao i tada prestižnog kupa UEFA, a pred igračkom genijalnošću Diega Maradone redom su padali u svakom smislu privilegovani velikani kalča, što je očekivano dovodilo do transa čitav grad i region. U toj meri da nikada neće ostati zaboravljen duhoviti bizaran natpis na lokalnom groblju: ne znate šta ste propustili. Uporedo sa uspjesima u dresu Napolitanaca, popularni El Pibe dovodi Argentinu do svetskog trona nezaboravnim golovima protiv omrznutih Engleza, čime se na neki način osvetio za porazu u Foklandskom ratu. Dva gola, jedan iz očigledne prevare, postignut rukom, i drugi iz nepatvorene fudbalske genijalnosti, kao da su predstavljali idealnu paradigmu njegove podvojene ličnosti, stidljivog, zbunjenog, emotivnog i simpatičnog Diega, te arogantnog, nekontrolisanog i slavom opijenog Maradone. I upravo na toj podeli Kapadijin film dosljedno insistira. On se odlučio za hronološki niz arhivskih snimaka, u manjoj meri i za fotografije, sve uz povremene glasove i podsjećanja iz ofa, bez prikazivanja sagovornika u krupnom planu. Još jedna titula će biti osvojena 1990. godine, ali će zbog narednog svetskog prvenstva u Italiji iste godine, nezapamćenoj ljubavi omalenog Argentinca i strastvenih Napolitanaca, doći kraj. Zbog korišćenja teških opijata, veza sa ženama sumnjivog morala, kao i sa zloglasnom kamorom, nepriznavanja vanbračnog sina i sve brojnih ispada u javnosti, izgledalo je kao da El Pibeova zvezda polako ali sigurno tamni. Posle četvrtfinalnog prolaska Jugoslavije nakon izvođenja penala, naši ljubitelji fudbala imaće priliku ponovo da vide kako je golman Tomislav Ivković odbranio penal Maradoni, dolazi do ironičnog, okrutnog, koliko i antički tragičnog obrta sudbine. Polufinale već viđenog novog prvaka sveta Italije i Argentine odigraće se na mestu svih njegovih najvećih uspeha, stadionu San Paolo u Napolju. Kontraverze, nada, očaj, mržnja. Tim redom su ispratili nezaslužen prolaz Gaučosa u finale, s tim da je ovoga puta Maradona postigao gol iz 11 terca za izbacivanje zemlje u kojoj je doživeo dane ponosa i slave. Osveta je bila surova. Odjednom se pronalaze dileri i prostitutke, pred kamerama se hapsi, svetska javnost je šokirana, a uskoro će biti prvi suspendovani igrač od kada je uvedena doping kontrola. U svim anketama najomrznutiji je čovjek u zemlji. I kao i prethodni uspon, tako je i ovaj naknadni pad bio silovit, a njegov emotivni slom i krah potpun. Kapadija se odlučuje samo za evociranje napuljske epizode u životu i karijeri do 1991. godine, iako poznavaoci ove igre pamte kako je ona i nakon toga obilovala novim uzbuđenjima, a i obnovom unisone popularnosti i ljubavi u samom Napolju, koja traje sve do današnjih dana. Te je zaista šteta što je ovo vanredno zanimljivo dokumentarno delo ostalo uskraćeno i za te epizode iz burnog života, po mišljenju mnogih, najboljeg fudbalera svih vremena. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ivane Kronje na drugi Sombor Film Fest, a potom smo emitovali osvrt Dejana Petrovića na filmove Mladena Matičevića Nebeska tema priča o Vladi Divljanu i Asifa Kapadije Diego Maradona, koji su prikazani na 25. Sarajevo Film Festivalu, održanom od 16. do 23. augusta.